Nilqalkom għal program xi tfisser tkun bniedem imtella minni Robert Farrugia fl-imkien ma' Kurt Borch. Kull ġimgħa niltaqgħu ma' akademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Fader Mark Sultana. Fader Mark, grazzi tal-qajt l-istadina tagħna.
Grazzi lilkom, Robert, Kurt, kuntent li qiegħed hawnhekk. U anke ta' suġġetti interessani ħafna.
Grazzi ħafna. Introduzzjoni żgħira, Fader Mark huwa Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta, huwa ġab il-liċenzjat fit-Teoloġija u d-Dottorat fil-Filosofija mill-Università ta' Ruma. L-interessi akademiċi tiegħu huma l-filosofija tar-reliġjon, il-metafiżika u r-relazzjoni bejn ir-raġuni u l-fidi. Fader Mark, l-ewwel mistoqsija fuq ovvjament għax din ħadd tkun daqsxejn kbira forsi. X'nifhmu meta ngħidu natura umana u kif nistgħu norbtu dan il-kunċett mal-fragilità li isu hija parti wkoll minn din natura tagħna. Jiġifieri in-natura umana bħala kunċett għandu storja s'intendi u kkadu x'jagħmel sens u kif xi mod inżewġuha mal-idea ta' fragilità.
Iva, aħna meta ngħidu natura naturalment qed nużaw kelma filosofika li għandha storja twila ħafna. Tintrabat mal-kelma anki essenza u għandha x'taqsam mal-fatt li jiena nista' niddefinixxi dak li qed inħares lih. Meta ngħidu pereżempju in-natura tal-ġiraffa, nistaqsili xi ħadd li jifhem fil-ġiraffi u jgħidli xi tkun ġiraffa. U bekk nifhem xi tkun ġiraffa anke forsi jekk qatt ma ltqajt ma' ġiraffa jiena qatt ma rajt ġiraffa. Ma dak huwa diskors tan-natura. Jiġri in-natura huwa dak li issib fil-kodba biex ngħid hekk, mhux hekk jekk nista' nixtri ktieb fuq il-ġiraffi u insirna f'ħafna affarijiet dwarhom. Mela id-definizzjoni it's a kind of third person approach uġ vera natura, hija id-deskrizzjoni li tippermetti li nirrispondi d-domanda x'inhi ġiraffa. U f'dal-każ in-natura umana x'inhu l-bniedem. Qed ngħid x'inhu l-bniedem, appuntu, in-natura umana meta ngħidu bniedem x'nifhmu. Issa, naturalment hemm ħafna riflessjoni fuq din id-domanda x'inhu l-bniedem. Per eżempju, biex nsemmi xi ħadd bħal Aristotele kien jgħid l-bniedem huwa l-annimal li jaħseb. Dak huwa l-bniedem, ma dik hija in-natura tal-bniedem u nistgħu naħsbu anke f'risposti ta' nies oħrajn. Meta nitkellmu fuq il-fraġilità, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq faċċata oħra. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li kif qed inti għandha biex ranki storika. Qed nitkellmu fuq dak li jolqotna l-kol, aħna l-kol fraġli. Fl-istess ħin, il-fraġilità tagħna toħroġ b'modi differenti fil-każ ta' kull bniedem, fil-każ anke ta' kull soċjetà. Hemm fraġilitajiet iva nistgħu nitkellmu fuq b'mod ġenerali. Però meta nitkellmu fuq il-fragilità dejjem qed immorru fuq isu l-ispeċifiku per il-partikolari anzi, mhux hekk? Allura qed nitkellmu mod ieħor meta nitkellmu dwar il-fragilità tal-bniedem, jien naħseb hemmhekk qegħdin nitkellmu iktar anke fuq il-livell personali. Qed nitkellmu fuq dak illi biex ngħidlek jaffettwa lill-bniedem fil-ħajja unika tiegħu u fil-ħajja tiegħu anke relatata mal-oħrajn. Naturalment, ma nistgħux nifirdu l-persuna minn natura meta nitkellmu dwar il-bniedem, jiġifieri dwar il-bniedem nistgħu nitkellmu kemm mod ġenerali u kemm mod fejn nitkellmu xi ħaġa ngħidu xi ħaġa dwar l-uniċità ta' kull bniedem, allura l-uniċità tal-fraġilità tat-tali jew ekku. Il-fatt li dad-diskorsi huma marbutin flimkien ifisser illi meta nitkellmu dwar il-fragilità, qegħdin ngħidu xi ħaġa wkoll fuq in-natura tal-bniedem, imma mhux sempliċement fuq in-natura tal-bniedem bħalli kieku qed tiddefinixxi l-bniedem. Xi ħadd li għandu xogħol sabiħ ħafna fuq dan huwa Paul Ricoeur, pereżempju, illi jitkellem proprju fuq dan l-aspett, mhux vera kif nistgħu nitkellmu dwar il-bniedem inkwantu u jsejjaħlu idem. Juża kelma latina. U nistgħu nitkellmu fuq il-bniedem ukoll inkwantu ipse, jiġifieri u nnifsu. daw iż-żewġ diskorsi b'xi mod huma intreċċati flimkien. Allora l-istorja tal-bniedem hi storja wkoll li tinvolvi fragilità. Illi naturalment tikkaratterizza lill-bniedem, però qed nipprova ngħid jien li ma naħsibx li tiddefinixxi il-bniedem, qed nipprova noħroġ lid-distinzjoni.
Interessanti. Xi tgħidilna dwar int semmejt diġà mit-referenza għall-filosofi par Aristotle u Ricoeur. Fatt qed timistoqsija hija l-erf u forsi nistgħu nitkellmu fuq tipi differenti ta' erf. U l-verità jagħmlu differenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum u taffettwa l-mod ta' kif ngħixuha, jiġifieri.
Naturalment, hawnhekk ma nistax nirreferix għal xi ħadd bħal Westin. Mhux hekk li il-ħajja tiegħu bħalma naħseb jafu s-semija tagħna. Westin huwa dak li kiteb dak li nistgħu nsejħulu l-ewwel autobiografija, mhux hekk? Fejn qed jirrifletti dwar un-nifsu. Però qed jirrifletti dwar un-nifsu biex iġi lill-qarrej jirrifletti dwar un-nifsu, ġifieri qed ipoġġi qisu l-istorja personali tiegħu. Appuntu l-istorja unika tiegħu bħala speċi ta' paradigma għall-istorja ta' kull min jaqra il-ktieb, l-istqarrijiet. U hemmhekk ħafna jikkaratterizza lilu n-nifsu bħala dak li jfittex il-verità u l-erf. Naturalment jitkellem anki dwar il-fatt li bosta drabi fittex u żbalja diversi modi, kemm modi prattiċi. Hemm xena famuża ħafna fejn jisraq xi lanġas u kemm kien għadu tifel żgħir, u kemm modi teoretiċi biex ngħid hekk, mhux hekk meta ssieħeb jien naf mal-Manikej pereżempju, iktar tard induna li dak kien żball, kien qed ifittex l-erf imma u l-verità, imma hemmhekk ma sabiex, jew ma sabiex kif xtaqet qalbu fil-fatt. Ġifieri hu jikkaratterizza lill-bniedem bħala dak li jfittex il-verità u l-erf. U din hija parti minn dik li tissejjaħ fil-litteratura kultant il-filosofija perenni. Mhux hekk, ġifieri Platun, Aristotile, Westin, Thomas d'Aquino, Newman, ġifieri di l-filosofija perenni. Illi il-bniedem maħluq jew mamul ċerta mod, jien naf marru lura l-istess lejn Aristotele, il-bniedem jixtieq ikun jaf. Qed ifittex x'inhu jfittex il-verità, qed ifittex l-erf. Issu l-bniedem minnu nnifsu huwa filosfu, iħobb l-erf, minnu nnifsu huwa metafiżiku, jixtieq appuntu il-verità, jixtieq ikun jaf. Ġifieri naħseb illi din titfa' dawl naħseb fuq isu l-eżistenzjalità biex nuża kelma da' xejn Heideggeriana tal-bniedem. Ġifieri il-bniedem fl-istorja tiegħu għandu orjentament. Issa kif jgħix din ovvjament jiddependi minn kull bniedem. Imma hemm orjentament u dal orjentament huwa parti mill-ħajja ta' kull bniedem. Naħseb din hija sabiħa x'iġġibna flimkien għala volja forsi qed nimxu toroq differenti. Imma hemm dan l-orjentament li nistgħu nitkellmu jew aħjar dan l-aspett tal-eżistenza tagħna li nistgħu naqsmu li nistgħu nitkellmu dwaru flimkien.
Ġifieri hekk qed nifhmek sew, ġifieri di tfittxija l-erf u l-verità torbo b'xi mod man-natura umana wkoll u xejn.
Iva, jien hekk naħseb. Ġifieri meta jien naf pereżempju appuntu jiena qed li Aristotele jgħid bniedem u annimal razzjonali. Hija parti intrinsika mir-razzjonalità tal-bniedem li jfittex l-erf u l-verità. Naturalment ma nafx jekk nistgħux immorru anke b'mod storiku. Din it-tiftixa ħadet il-bniedem f'diversi direzzjonijiet, anke jekk nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-filosofija. Jiġifieri fl-era ħanejdu Griega pre-Kristjana kellek id-direzzjoni kosmoloġika, ġifieri nipprovaw nifhmu l-univers. Dina kienet it-tfittxija l-kbira. imsieħba b'mod prattiku ma t-tiftix etiku kif għandna ngħixu, għalmenu wara Sokrate sewwa. Mela, it-tiftix tal-verità teoretika u t-tiftix tal-verità prattika. Għax nistgħu nitkellmu anke dwar verità prattika, mhux vera. Kif għandi ngħix biex inkun tajjeb. Ekku. Flera nistgħu ngħidu kristjana sa ġudeo-kristjana u iktar tard anki iżlamika sa isu seklu 17, kellek riflessjoni kbira ħafna dwar ir-relazzjoni ma' Alla. U hemmhekk l-erf, it-tfittxija tal-erf, kienet meqjusa bħala f'armonija mat-tiftix għal Alla. Jiġifieri jiena qed infittex il-verità, tfisser li qed infittex lil Alla, Sant Augustin hekk kien jemmen. U pratikament il-ħassieba kollha ta' dawn is-sekli enfasizzaw din il-ħaġa. Jiġifieri hija ħafna teoċentrika, jiġifieri fiċ-ċentru ta' kollox hemm ix-xenqa għal Alla u l-verità. Flera biex ngħidlek wara s-seklu 17. Da t-tiftix għal-verità ħaxejra pjuttost xjentifika. U da t-tiftix xjentifiku ġie l-bniedem isaqsi d-domanda jien x'nista' nkun naf. Hija t-tiftixa wkoll għal-verità din, imma ħadet il-bniedem kemm il-ġewwa biex ifittex qisu biex ngħidlek pedament għal-verità u kemm il-barra. Jiddependi jekk intix razzjonalista jew empiriċista, ekku. Imma inti għandek isu moviment li huwa mħeġġeġ mill-isplużjoni tax-xjenza sperimentali, mhux hekk? Allura it-tiftix għal-verità ħa orjentament partikolari. Jisu fis-seklu li għadda it-tiftix għal-verità ħa bixra ta' riflessjoni dwar l-umanità dwar il-bniedem, imma il-bniedem in kwantu huwa immedjat mill-lingwaġġ. Jiġifieri mill-użu tal-lingwaġġ. U riflessjoni kbira ħafna dwar l-użu tal-lingwaġġ ifisser xjejt dwarna, xjejt dwar is-soċjetà, xjejt dwar il-politika, ecc. Allura naħseb illi nistgħu ngħidu li anki hawnhekk għandna erba' isom modi ta' kif tħares anki lejn il-bniedem illi bdejna biha. Jiġifieri il-mod isu Grieg kien iktar il-bniedem kosmoloġiku, jiġifieri parti mill-kosmos. L-era isum millenju u nofs insomma ta' wara l-filosofija Griega, l-attenzjoni hija teoċentrika. Alla huwa ħafna fiċ-ċentru. Wara kellna isu tliet sekli sas-seklu 19 ta' antropoċentriżmu, il-bniedem u x'jista' jkun jaf huwa fiċ-ċentru. Fis-seklu 20 prattikament iċ-ċentru huwa eklektiku ħafna. Jiġifieri biex ngħidlek isu f'ċertu sens diversi jridu jgħidu li m'hemmx ċentru. Allura forsi l-ikbar casualty biex ngħidlek tal-seklu 20 huwa li ma bqajniex daqshekk fil-maġġoranza ta' inħarsu lejn the personhood tal-bniedem. Bdejna naraw iżjed isu il-bniedem bħala immedjat mediated mill-lingwaġġ, minn kurrenti ta' poter, per eżempju, mill-loġika, ekku. U allura isu l-uniċità tal-bniedem dika isa ġietim ta' kull bniedem ġietim dajfa fir-riflessjoni. Tarment da ma joċċa l-kulħadd, inti stess Robert qed tistudja l-Michel Henry, mhux hekk illi jibbaża ħafna fuq l-interjorità. U hemm oħrajn semmejt il-Paul Ricoeur illi jipprova mhux vera jagħmel riflessjoni twila anke fuq personhood, mhux hekk? Hemm diversi oħrajn, però naħseb illi bħala maġġoranza qisu il-kurrent kien li l-hemm li qed nitkellmu iktar dwar il-bniedem u d-domanda minnu l-bniedem tibqa' ċentrali. Imma qisu d-domanda li jew ir-riflessjoni dwar il-bniedem bħala persuna qisha biex ngħidlek tiġi mdajfa, tiġi ftit periferali.
Insaq naqbad il-mistoqsija li jmiss, inti semmejt ir-razzjonalità. Fil-fatt, xtaqt insaqsik, naf li wieħed mill-interessi tiegħek ovvjament semmejnija fil-bidu hija relazzjoni bejn raġuni u l-fidi. Ħassib li forsi ċertament familjari miegħu inti, ma nistgħu nsemmu huwa Pascal pereżempju, le fix-xorijiet tiegħu ħsibijiet. Li Pascal bot popolari jgħid dija translations għal-Malti, so li għamiltin, li tgħid xi ħaġa hekk, il-qalb għandha r-raġunijiet tagħha li r-raġuni ma taf xejn dwarhom. Issa l-mistoqsija hija il-fidi huwa hekk imbrekits jiena nifhem biha l-qalb u r-raġuni imbrekits il-moħħ tarahom kontra xulxin jew komplementari. U tista' dirna xi ħaġa forsi fuq il-bracket, fis-sens il-bracket mhux fis-sens fenomenoloġiku, fis-sens li l-fidi marbuta aktar mal-qalb milli mal-moħħ.
Però ridt ngħid xi ħaġa fuq Blaise Pascal forsi, għax inti qed issemmi huwa figura interessanti ħafna għaliex da għex fl-istess żmien eżatt ta' Descartes. Bejbetu ieħor naturalment, imma kien ħafna differenti minnu. Kien naturalment matematiku kbir ħafna u kien insomma ġenju f'ħafna aspetti solva diversi problemi, ivvinta l-ewwel computer nistgħu ngħidu, insomma, il-Pascalin. Però wieħed irid jipprova jifhem x'inhu jipprova jgħid għaliex hemmhekk fix-xogħol panser ħsibijiet qiegħed jipprova jaqsam l-esperjenza tiegħu ta' fidi mal-kultura ta' żmienu u jipprova jippersuadi lin-nies ta' żmienu illi wieħed għandu jemmen. Issa, meta jgħid il-qalb hemmhekk, il-qalb għandha raġunijiet li r-raġuni ma tafx, ma jfissirx sentimentalizmu, jiġri Pascal mhuwiex dualista, ma jifrietx il-bniedem. Il-qalb iktar il-kapaċità tal-intuizzjoni għalih, pereżempju, illi aħna nafu illi in-numri, in-numru tan-numri huwa infinit. F'ċertu sens m'għandniex bżonn prova nafu. Kif nafu? Hemm intuizzjoni. Nafu illi qegħdin fi żmien u fl-ispazju. Kif nafu? Hemm intuizzjoni, f'da mhux sentimentalizmu, mhux hekk? Issa u hemmhekk qed jitkellem fuq il-qalb f'dan is-sens. Waqt li ir-raġuni qed jitkellem dwar ir-raġuni nistgħu ngħidula matematika. Mela qisu il-qalb l-intuizzjoni taf iktar milli taf il-matematika, qed jgħid Pascal, mir-raġuni diskursiva fejn qogħdu nargumentaw, hemm qisu għarfien fil-bniedem li jmur lil hemm mill-argumenti. Ekku, u l-arfin talla Pascal ipinġieħ hekk bħala li jmur lil hemm mill-argumenti. Però mhix daqshekk sempliċi Pascal, għaliex Pascal jgħid ukoll illi aħna għalkemm l-argumenti mhumiex jistgħu jiffunzjonaw imma ma jikkonvinċux lill-bniedem. U anki jrid jgħid illi anki jekk jikkonvinċuk l-argumenti illi Alla jeżisti, bniedem m'għandux jemmen falla dejista. Jiġifieri Alla li qisu m'għandux jaqsam mal-ħolqien, qisu matematiku hekk jagħti il-bogħod mir-realtà. Għalhekk ukoll jitkellem dwar il-qalb, għax hu jibża li l-argumenti filosofiċi astratti fi żmienu kienu qegħdin iwasslu lill-bosta jemnu falla ta' dak it-tip, waqt li hu kellu l-esperjenza li Alla mhux hekk, Alla huwa involut fil-ħajja tiegħu, kellu esperjenza tal-Alla fil-fatt, u għalhekk jifret l-Alla tal-filosfi mill-Alla tal-fidi, l-Alla tal-filosfi qed jgħid l-Alla li jemnu fih diversi nies ta' żmienu li mhuwiex Alla għax m'għandux jaqsam mar-realtà mal-ħolqien, jgħid jiena naf li Alla huwa preżenti u jitkellem huwa viċin, ekku. Ġifieri hu qiegħed jitkellem fuq raġuni. Imma mhux qed jitkellem fuq raġuni matematika, qed jitkellem fuq isu il-ftuħ tal-bniedem. Nistgħu ngħidu fil-daw tad-domanda li poġġejt qabel inti għall-erf. Il-ftuħ tal-bniedem għall-erf iktar milli il-bniedem li kapaċi jasal minn punt għal punt kif nagħmlu fil-matematika, u l-ftuħ tal-bniedem għall-erf huwa l-ftuħ tal-bniedem għal Alla. Allura m'hemmx isu kontradizzjoni bejn ir-raġuni u l-fidi għal Pascal, però Pascal qiegħed jikkritika użu dejjaq tar-raġuni, qed jgħid użu dejjaq tar-raġuni ma jwaslekx għal kuntatt malla illi wieħed għandu jkollu. Ekku, di domanda dwar il-fidi u raġuni hija domanda kbira ħafna u ġvera. Jiena naħseb, issa nitkellem mod ġeneriku, illi naturalment jiena bniedem li nemmen. Jiġifieri il-fidi ovvjament tinvolvi raġuni, almenu fl-esperjenza tiegħi tinvolvi raġuni, tinvolvi l-persuna kollha tal-bniedem, il-kapaċitajiet kollha tal-bniedem. Minna ħal-oħra bħalma nafu anke mill-filosofija. Ir-raġuni tinvolvi wkoll f'ċertu sens il-fidi. Jiġifieri hemm elementi anki ta' fiduċja fl-użu tar-raġuni. Biex hekk aħna li qegħdin nitkellmu flimkien, hemm naf dawl il-xulxin. Jiġifieri ma nistgħux noqogħdu nippruvaw nargumentaw fuq għalfejn għandna naf dawl il-xulxin. Għalfejn ma naslu qatt. Jiġifieri hemm biex ngħidlek starting points illi mhux bil-forsi huma self-evident, imma huma anki hemm fil-ħajja tagħna, mhux hekk? Naturalment din mhix il-fidi li nitkellmu fuqha fit-teoloġija, imma hija bixra ta' fidi. Veri il-fidi u raġuni żgurmu mhix il-bogħod minn xulxin fil-fema tiegħi, anzi.
Fader Mark, nixtieq indaħħal fil-konverzazzjoni kunċett ieħor ta' l-identità. L-identità li inti meta tkellem fuq is-seklu 20 forsi min jargumenta li dan is-seklu huwa s-seklu tal-identità. Ġi anke bħala kunċett ġi politiċizzat ħafna, ġiri għal-raġunijiet storiċi u validi li bosta nies li kellhom faċċati differenti tal-bniedem kemm raġunijiet ta' razza jew sesswalità jew ġeneru, l-identità saret ġiet fiċ-ċentru ta' ċertu struggles politiċi u soċjali u kemm raġunijiet storiċi għal dan. Kif tifhimax tinfhum bija l-identità personali allura f'dan il-kuntest? U anke nixtieq tiffoka fuq il-kelma persuna, għax inti semmejtha bosta drabi, x'nifhmu b'mod speċifiku il-kelma persuna, as opposed al kontrarju tal-bniedem allura.
Ija. Mela inti qed titkellem dwar l-identità fis-seklu 20 u dakka joħodni lura l-punt li għamilt. L-identità kif użat mod politiku ovvjament huwa żgħar dwar grupp. Mhux hekk illi jasal għal kuxjenza tiegħu innifsu bħala grupp, naf in-nisa jew is-suwed jew il-persuni gay, jew mhux hekk bħala grupp. M'aħniex qed nitkellmu dwar l-identità personali, għalhekk qed illi isu l-diskors dwar persuna isu jiddajjef ftit. Naturalment hemm raġunijiet politiċi anke validi għalfejn għandna nitkellmu dwar gruppi. Imma naħseb illi inti tixtieq li nitkellem fuq persuna, mhux hekk? Issa, persuna, naturalment, irid ngħid xi ħaġa żgħira anke dwar isu l-istorja tal-kunċett. Il-kelma persuna oriġinarjament kienet tfisser jew maskra jew rwol soċjali. Jiġifieri fil-filosofija Griega u Rumana ta' ftit qabel Kristu, ftit wara Kristu hekk kienet tfisser. Frotta riflessjoni teoloġika dwar il-misteri tal-inkarnazzjoni u tat-Trinità, din il-kelma ma baqax tfisser l-istess. Biex ngħidlek, nistgħu anki nużaw bħal eżempju il-kelma gay, illi meta kont żgħir jien kienet tfisser xi ħaġa oħra. Mhux hekk jiena stajt ngħid I am a gay person u kienet tfisser xi ħaġa. Illum jekk ngħid I am a gay person tfisser xi ħaġa oħra. Ġara xi ħaġa simili 1800 sena ilu, dwar il-kelma persuna, mela il-kelma persuna bdiet tfisser li għandek preżenza li hija unika u kelma daqsxejn ila inkomunikabbli, jiġifieri bħala m'hemmx, li qatt ma tista' taħkimha kollha. indefinibli, ma tistax tiddefinija. Fejn aħna jekk aħna tliet persuni hawnhekk madwar il-mejda, Robert, Kurt u Mark, kull wieħed minna huwa issu biex ngħidlek univers differenti għalhekk inkomunikabbli. Ġej hemm din l-uniċità illi kull wieħed minna, kieku kien hawn mara anke kull waħda naturalment, ġor fija hi anzi. Meta nitkellmu dwar persuna, qed nitkellmu dwar isu tliet aspetti fil-fema tiegħi, qed nitkellmu dwar l-individwalità, nista' nogħti l-persuni, qed nitkellmu dwar l-uniċità li għadni kemm semmejt, kull wieħed, kull waħda, unika, uniku, qed nitkellmu wkoll dwar ir-relazzjonalità. Persuni huma relatati, din l-intuizzjoni ħarġet mit-teoloġija trinitarja. Il-Missier li benu l-Ispirtu Santu huma persuni għax huma relatati. Sens, relations constitute their personhood. Imbagħad ir-riflessjoni daret lejna li aħna maħluqa fuq ix-xbija tagħna, u allura r-relazzjonalità hija wkoll parti kostituttiva tagħna bħala persuni. Mela għandna dawn tliet elementi meta nitkellmu dwar. Issa naturalment żminijiet differenti qafsu fuq elementi differenti. Pereżempju, għedtilkom il-filosofija Griega li ma kienx tuża l-kelma. Però tkellme dwar il-bniedem, qafse dwar l-individualità, tista' tgħid il-bnedmin. Naħseb il-kultura nisranija qafset fuq l-uniċità on the whole, on the whole. Is-seklu 20 qafas fuq ir-relazzjonalità. Jiġifieri r-relazzjonijiet huma kostituttivi tant illi kważi kważi l-uniċità. Kważi kważi tisparixxi. Ekku, hija kwistjoni ta' enfasi. Però naħseb iridu nżommu dawn it-tliet karatteristiċi flimkien biex ngħidlek f'tensjoni kreattiva.
Grazzi, ħanifqu għall-pawża qasira mużikali, nkomplu l-konversazzjoni minn hawn ftit ieħor.
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it. And the world thought I had it all, but I was waiting for you.
Shatter the walls for a new sun.
Nilqawkom lura l-programm xi tfisser tkun bniedem, ma nallum qed nitkellmu ma' Father Mark Sultana. Fil-pawża smajna l-kanzunetta A New Day Has Come ta' Celine Dion. Xi tgħidilna dwar il-kanzunetta Father Mark?
Eh, din għażilta għaliex hi ġiet maħruġa fl-2002 6 xhur wara il-9/11. Mela dak huwa qisu l-kuntest biex ngħidlek ma ngħidu politiku soċjali. Naturalment min jiftakar jaf qisu x'dalma ħassejna dak iż-żmien. Toqgħod attent ħafna periklu kullimkien. Fil-ħajja personali tagħha kienet għadha kemm twildet tarbija kellha tifel u fil-fatt hi batit biex kellha iben. Celine Dion, u barra minn hekk ir-raġel tagħha li kien ikbar minnha kien qed ibati bil-marda tal-kanċer. Allura f'din il-diska tagħha hi titkellem dwar is-sens ta' tama illi kellha fi żminijiet mudlama kemm soċjali u kemm personali. It-tama illi hi rat fajnejn bina għadu żgħir illi għadu kemm twielet u biex ngħidlek rat xi ħaġa straordinarja f'dan l-avveniment, din ukoll torbot naftit mal-filosofija tas-seklu 20, mhux vera, l-filosofija tas-seklu 20 tħobb titkellem dwar the event, l-avveniment li jissorprendi. Rat it-twelid tat-tarbija tagħha bħala avveniment appuntu illi għandek il-ġdid, illi propju imlija bit-tama u bil-ferħ għal bid-dalma. U naħseb illi allura titkellem anki dwar l-uniċità tal-bniedem, dana bina mhuwiex parti mis-sħiħ, imma huwa tama ġdida, huwa xi ħadd ġdid, huwa xi ħadd irrepetibbli. U għalhekk naħseb inħarsu anki lej xulxi mod speċjali lejn it-tfal b'dan il-mod. U anki tgħid fid-diska illi t-twelid ta' dan bina ifakkara fis-sema. Illi titkellem dwar ix-xita illi tinżel u illi tfarraġġ. Ġifieri torbot ukoll din l-uniċità mal-ħalliq u dik hija ukoll viżjoni illi kien hemm ċara ħafna fil-filosofija medjevali u għadha tinżamm minn diversi filosofi llum illi l-uniċità tal-bniedem tista' tiġi spjegata jew aħjar deskritta mill-fatt li kull bniedem għandu relazzjoni appuntu unika mal-ħalliq, irrepetibbli mal-ħalliq, kemm eżistenzjali fl-eżistenza tiegħu u kemm fl-istorja tiegħu jew tagħha.
Tajjeb, grazzi ħafna Father Mark. Nixtieq iżgħaqsik mistoqsija dwar il-kunċett tar-rieda ħielsa, ġieri qabel pawża kont qed nitkellmu fuq xi tfisser tkun persuna li forsi u għet jista jgħid, u għet mill-karatteristiċi u għal il-persuna taġixxi minn rieda ħielsa. L-għonet ċini ir-rieda u kemm hija sew ħielsa. Ċi hemm ħafna teoriji li pruvaw forsi jimminaw jew jipproblematizzaw kemm fil-fatt aħna liberi billi jirreferu għal jiena f'kunċetti bħal l-inkonxju jew fatturi soċjali jew anke fatturi kimiċi, eċetera. Kif allura fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi anke teoretiċi x'jifdal mill-kunċett ta' rieda ħielsa?
Mela, il-kunċett ta' rieda ħielsa kif qed intu huwa marbut ħafna mar-riflessjoni tagħna dwar nfusna, mar-riflessjoni tagħna bħala persuni. Ir-rieda ħielsa qisu b'mod nistgħu ngħidu tradizzjonali imma anki b'mod ta' common sense biex ngħidlek kieku staqsi n-nies. Tfisser li jien stajt għamilt mod ieħor. Mhux hekk jien għamilt ħaġa. Ma nafx, xtrajt kafe, imma stajt xtrajt te. Ekku. Aħna għandna kelma għal dik, insomma, hija il-viżjoni libertarja ta' rieda ħielsa. Kif qed tajjeb inti, min iħares lejn il-bniedem mod biss xjentifiku, jew b'mod biss soċjali, soċjoloġiku, eċetera, jgħidirri daħil sa x'sena fejn poġġuha, mhux hekk? Għax isom fl-equations tal-xjenza ma titħolx, mhux vera, mhux fl-equations fid-deskrizzjonijiet soċjoloġiċi ma titħolx, x'se nagħmlu biha. U tqum id-domanda, u hija domanda attwali ħafna, u bħalissa bħalma intom tafu hemm dibattitu kbir ħafna dwar ir-rieda ħielsa. Naturalment ir-rieda ħielsa bil-mod tradizzjonali u bil-mod ta' common sense kifet tfisser li l-bniedem mhuwiex sempliċement parti minn sistema. La sistema naturali, la sistema soċjali huwa parti minn sistema, imma mhux biss hekk. Hemm dak li jiżboq fil-bniedem is-sistema. Ġifieri jien nista' xi ninkunna fil-karattru ta' xi ħadd, nista' ngħid ħafna dwar il-persuna, imma qatt ma nista' ngħid kollox, qatt ma nista' ngħid isma' f'dik ċirkostanza żgur se tagħmel hekk. Jista' jkun li normalment ikolli raġun, imma mhux bil-forsi ikolli raġun. Ekku. Iva, pratikament allura hija parti mill-inkomunikabilità tal-bniedem, hija parti minn l-indefinibilità tal-bniedem, jiġifieri. Naħseb biex inħarsu lejn irrida ħielsa, irridu ngħidu, irridu nammettu, illi fil-bniedem dejjem hemm xi ħaġa illi tiżboq dak li nifhmu. Jiġifieri, il-fatt illi x-xjenza jew il-soċjoloġija ma jgħidulna xejn lejn irrida ħielsa, irridu ngħidu no wonder. Ġifieri mhumiex intiżi. Ma jistgħux, da mhux id-difett fix-xjenza jew fl-istudji soċjali, ma jistgħux jitkellmu dwar dan. Gabriel Marcel, l-eżistenzjalista, illi tkellem ħafna dwar il-bniedem, insomma, għalma tafu kienu li biex ngħidlek kivvinta il-kelma eżistenzjaliżmu, mhux vera. Għamel id-distinzjoni bej problema u misteru. U rrid jgħid illi meta nitkellmu dwar il-bniedem m'għandniex nipproblematizzawh bħalli kieku huwa xi ħaġa li rridu nsolvu, għax mhux entità li ssolvija, imma għandna nirrispettaw il-misteru. Ġifieri nistgħu ngħidu ħafna dwar il-bniedem dak kollu li għadna dwar in-natura. Imma dejjem hemm dak l-ispazju jew dik ix-xenqa jew dawk il-kapaċitajiet li jmorru lil hinn minn dak li għedna sissa. Ġifieri hemm biex ngħidlek nistgħu nitkellmu dwar immortal longings kif qal Fergus Kerr, mhux vera, jew erjien tal-intellett li huma infiniti bħalma jgħid San Ġwan tas-Salib. Jiġifieri l-bniedem ma nistgħux qisna niddefinuh u ngħidu dak hu u għedna kollox.
So nix insaqsik dwar il-kunċett għakemm wkoll emozzjoni jew sentiment l-għaxedja. Reċentament inti anka pubblikajt xogħol dwar dan. Xi tfisser l-ewwel net din il-kelma u kif nistgħu nikkumbatuha x'ma tantx hija xi ħaġa sabiħa.
Mela, l-aċedja hija kelma li forsi mhux kulħadd huwa familjari magħha. Hija kelma illi torbot ma' kelma illi fis-seklu 20 intużat ħafna l-ansjetà, l-angst, mhux hekk? Forsi mhux kulħadd jaf illi tradizzjonalment l-aċedja hija waħda mis-seba' tirjus ta' dnubiet il-mejta. Aħna kultant ngħidu lass, imma l-aċedja mhux lass. Hija iktar viċin ta' l-angst jew l-ansjetà jew ċerta disperazzjoni kwieta illi għandha x'taqsam tibda mill-persuna. Però mod tipiku ħafna, il-filosofija tas-seklu 20 iddeskriveta fuq livell kulturali u anke fuq livell tal-umanità. Ekku kifett l-ewwel, mhux vera għandha dit-tendenza. L-aċedja tfisser illi jiena m'iniex kuntent fejn qiegħed, m'iniex kuntent b'dak li qed nagħmel. Pereżempju, jekk jiena qed nagħti lecture, nixtieq illi nkun x'imkien ieħor u jekk nista' niżgiċċa biex inkunx għalfejn. Laqas għandi raġuni għalfejn biex ma nkunx hemm fejn suppost qiegħed. Qed niftehmu jekk għandi eżami, eċetera. Hemm this restlessness illi tfisser illi l-bniedem, pereżempju ħanieħdu eżempju tagħna llum, imma interessanti ħafna għala xi ħadd ruman ġiex millenja ilu. Kien jgħid aħna għalfejn insifru, immorru law, immorru lem, u ma nkunu kuntenti mkien, la fejn morna u laqas meta niġu lura. Speċi qisu l-idea hija sempliment biex tiċċaqla. Il-problema bl-ċedja hija li ma tħallikx tibni. Ma tħallikx tibni ħajtek. Għax tispiċċa tiframmenta ruħek jekk iċċedja l-ċedja, għalhekk waħda mis-seba' terjus ta' dnubiet il-mejta. Allura pereżempju jekk jiena lecturer miż-żewġ kif jiena qassis, jekk taħkimni l-ċedja, jiena ħa nifframmenta ruħi u bil-mod il-mod dak li nagħmel bħala qassis fil-kastijaj, bħala lecturer fil-kastijaj, it is watered down. Jiddajjef, u nispiċċa ma nagħmel xogħol sew ngħix nofskedda, ekku. Il-missirijiet tad-deżert kienu jgħidula ix-xitan ta' nofsinhar. Għax nofsinhar fid-deżert meta tkun isħana, ma jkollok aptit xejn. Illum nitkellmu fuqha mod indirett meta ngħidu midlife crisis. Istess f'nofs il-ħajja mhux vera li inti tgħid imma jiena għamilt sew, il-commitments tiegħi kienu sew u qishet tkun trid tibdel. Ekku. Naturalment, jien f'dak l-artiklu tkellimt dwar dan anki preferenza għal dak li jgħid filosfu illi ma tantx hu magħruf imma jistħoq li jkun magħruf iktar, Joseph Pieper, illi tkellem fuq l-ċedja fi ktieb li kiteb fuq leġer. Interessanti ħafna fejn jagħmel dijanjosi tal-bniedem kontemporanju. U hemmhekk jgħid illi l-ċedja fil-każ tagħna wara Kant, jgħid Immanuel Kant, jgħid illi aktarx hija b'saħħitha iżjed għaliex aħna niddefinixxu lilna nfusna inkwantu aħna attivi. U tlifna l-kapaċità li nirċievu. Nirċievu xiex? Nirċievu il-ferħ, nirċievu l-imħabba, nirċievu l-intelligibilità. We receive meaning. Imma wara Immanuel Kant, we want to construct, we want to be active. U jgħid this is a will to construct, this will to be active, linna tħallina restless. Għanna bżon nirċivu din hija l-kundizzjoni umana tagħna. U jekk jiena ma nkunx kapaċi, jekk jiena ma nkunx naf nirċivi, jiena ma nistax nibni ħajti. Ma nistax inkun ferħan, ma nistax inkun f'posti. Ekku, allura provajt nikteb fuq xi ħaġa jekk jiena.
Jekk nista' nallaċċa ma biċċa minn li qed. Ġifieri okej, nista' nifhem kif jekk toħodha fl-estrem din l-ċedja tista' tkissrek tiframmenta għax ma tħallikx tibni. Però ikun korrett jekk ngħidu li kultant dak is-sentiment jista' jkun xprun għal ċertu reviżjoni ta' ċertu prijoritajiet f'ħajtek, anke jekk tu l-eżempju ta' bosta mill-qaddisin, mhux biss qaddisin, rebbi Santu Ostin, San Ġwan tas-Salib u filosofi oħra fil-kuntest sekulari, tkellmu dwar dak iċ-ċertu restlessness u angst illi kultant jisfidak biex toħu ħajtek anke bis-serjetà jekk ikun qed tintelaq fil-konformità li ħajtek kun imdorri biha, dak il-feeling jista' appuntu jqajmek.
Iva, għandek raġun, u hawnhekk ovvjament inti trid tallaċċja ma jsu l-autentiċità u l-inawtentiċità, mhux vera li tkellmu fuq diversi. Għandek raġun illi hemm restlessness li huwa san, ħafna san, fil-ċedja huwa t-tip ta' restlessness ieħor, jiġifieri. Jien tkellem dwar immortal longings qabel, mhux vera, dak huwa forma ta' restlessness. Imma dak il-restlessness biex ngħidlek qiegħed f'ċerta direzzjoni illi qed tippermettili nibni. Allura jiena pereżempju kapaċi nagħmel dak li qed nagħmel, jekk jiena pereżempju qed nagħmel dan il-programm tar-radju qiegħed hawnhekk jiena, m'inhiex qiegħed hawnhekk u f'post ieħor. Jekk inkun hawn f'post ieħor bħalissa dak huwa restlessness li mhux san. Ħalli ikolli ċans nirrifletti u ngħid imma dak il-programm ta' radio misni għamiltu jew le. Dak jista' jkun restlessness san. Qed niftehmu, allura hemm dak dixxerniment li huwa importanti. Biex aħna nkunu appuntu awtentiċi, però it-tip ta' restlessness illi jikkonsisti minnaħa fuq battivizmu u entertainment differenti minn leġer. Ġifieri li qisni rrid nagħmel hekk, rrid nesperjenzek, eċetera. Minnaħa l-oħra, the flip side hija a certain hopelessness. ġifiri li isnin intafalura u bejja jisu anki breazzjoni, eccetera, eccetera. Dak it-tip ta' restlessness ma jippermetti lix li nkun autentiku, ma jippermetti lix li nibni. Di distinzjoni li jridu joħorġu. Grazie, ma ta' domanda.
Fader Mark, u għaw forsi ġa rispondeni, għadġi, però nistgħu niftħuna iktar forsi. Aħna ġesem minna li bida miżisti ġo kuntest fl-ħam l-aħħar ukoll. U minkejja dan, però jisu minkejja li nafu li neżistu moħrajn, hemm da sens qawwi ta' suspett u frammentazzjoni li semmejna, u li wkoll iwassal għall-mibeda. Insemmej diġà l-imħabba, forsi kemm oħra li xtaqt indaħlu f'dal programm miegħek hija l-empatija. Jew kif taħseb li dawn l-empatija u l-imħabba jistgħu b'xi mod u forsi di tallaċċam mal-għad li kemmet l-ewwel, jieħdu r-wol iktar ċentrali fiħat tal-bina, jiġifieri kif b'ċertu mezz, b'ċertu mod naħseb forsi taqbel ngħidu li dawn huma speċi ta' antidote to aċidja forsi biex hekk.
Hija l-empatija kelma kbira ħafna illi palma ta' finti Robert biex najtek huwa fenomenu li aħna nesperjenzawh, però biex tiddeskrivih filosofikament fis-seklu 20 kienet sfida. Mhux hekk ix-xogħol ta' Edith Stein, pereżempju, illi biex najtek din l-isfida provat tilqaħħa. Husserl, pereżempju, ma jitkellimx dwar empatija. Għaliex l-empatija palma nafu tħalli flimkien il-jien uniku u il-jien uniku jew unika tal-persuna l-oħra, mela tiegħi, il-jien tiegħi u l-jien tal-persuna l-oħra. Tiri huma l-laqgħa intima taż-żewġ jien, mhux jien u int. Imma jien u jien fejn jiena nista' nidħol fiż-żarbun tal-persuna l-oħra bħalli kieku jiena il-persuna l-oħra min-naħa tal-jien. Allura dina il-filosofija tas-seklu 20 illi kif qed jiena kif provajt ngħid isu l-uniċità tal-persuna isha ddajjifha sabita problematika ħafna. Mentri naħseb illi anke fid-daw ta' dak li jedna qabel dwar ir-relazzjonalità, l-empatija hija importanti ħafna, x-l-empatija mhix bis-simpatija. Simpatija tfisser jien u int, jien qed nitħassar jew qed inħoss miegħek bħala int. L-empatija hija relazzjoni personali ħafna iktar profonda u fundamentali. Ġifieri naħseb illi nistgħu ngħidu illi l-imħabba biex nifmuha b'mod sħiħ ma nistgħux inħallu l-empatija barra. Ġifieri l-imħabba mhijiex biss simpatija bħala fenomenu imma tinkludi wkoll l-empatija. U l-empatija hija kapaċità ta' solidarjetà il-hija personali ħafna illi tippermetti lil-persuna li tiġi mismuha tgħid isma' hemm xi ħadd jaf xi ġifieri nkun jien. Li jien qed il-persuna hija inkomunikabbli. Però minħabba li il-persuna għalhekk qed l-ewwel li it is we are speaking about the ungraspable. Jaħan nuża l-kelma hija spiritwali. Allura nistgħu immissu l-xulxin across this distance. Għandna dil-kapaċità li mmissu l-xulxin, għalwol hemm distanza mhux biss fiżika. Għax aħna immissu l-xulxin anki b'mod fiżiku minn barra where we are touched and being touched, mhux vera, imma l-empatija qed tmiss ir-ruħ tal-persuna l-oħra minn ġewwa mod illi tista' tapprezza illi qed nidħol fid-dinja tagħha b'rispett jew tiegħu b'rispett u mod illi jista' jiftiehem. Ekku. Din naħseb hija kapaċità li hija straordinarja tagħna l-bnedmin u naħseb ukoll ħan nuża l-kelmija fundamentali biex nifmu xini persuna u minu l-bniedem. U naħseb li tajjeb isir iktar stħarriġ dwar dan. Naturalment hemm iktar stħarriġ dwar dan fil-filosofija personalista, per eżempju, fis-seklu 20, u tajjeb li jsir iktar.
Grazzi. Issa tistaqsik mistoqsija tkemm xejn personali. Forsi issa nibdew ftit ftit nagħlqu l-programm. Tiegħek din mistoqsija dwarek, jiġifieri persuna li hu Fader Mark. Apparti l-ħajja akademika tiegħek inti wkoll qassis li taħdem bħala direttur spiritwali. Mistoqsija tiegħek forsi taqsam magħna kif dawn il-ġiet aspetti fil-ħajja tiegħek fejn huma ċentralissimi. Isom kim żewġin flimkien jew kif isom jinformaw l-ħajja tiegħek b'mod sħiħ ukoll spiċ. Kif waħda tinforma l-oħra, kif ma nafx tista' tispjega lilna.
Din hija domanda minnaħa l-iktar faċli, minnaħa l-iktar diffiċli. Diffiċli għaliex jiena ninduna wkoll li fi hemm proċess mhux vera li dejjem ħaj. Ġieri jiena personalment fil-qalba tal-ħajja tiegħi hemm Alla, it-tiftix għal Alla. U dan it-tiftix u din il-preżenza rrid ngħid kif nesperjenza u kif nafa jiena torbot kollox flimkien. Ġifieri għalkemm in-naħa akademika u n-naħa ta' direzzjoni spiritwali jidhru differenti ħafna minn xulxin. Però anke b'mod uman mhumiex daqshekk differenti minn xulxin. Ġifieri ħan nitkellmu b'mod uman l-ewwel. Ġifieri hawnhekk jiena inħossni jew nara fli qed nakkumpanja lin-nies ukoll mod differenti, naturalment imma bil-mod kif nagħlem fil-klassi, bil-mod kif nagħti supervision, eċetera, qed nakkumpanja il-persuni, qed nakkumpanja in-nies. U naturalment hemm anki l-lat ta' kif inti tagħmel dan, fir jiena u nagħlem. Jiena inħares li għan nifsi bħala mhux sempliċement qed ngħaddi l-informazzjoni dak tista' taqrah fi ktieb. Imma il-mod kif tgħallem, il-mod kif tirrelata, il-mod kif tirrispetta l-persuni, naħseb huma parti integrali mit-tagħlim, mill-esperjenza tat-tagħlim. Minaħa l-oħra fid-direzzjoni spiritwali. Jiena nieħu ħsieb kemm il-persuni one to one u kemm l-ambjent fis-seminarju, mhux hekk l-ambjent spiritwali fis-seminarju. Tament daw l-atteġġjamenti importanti hemm ukoll, mhux hekk daw li għadni kemm hekk rispett illi minix sempliċement qed ngħaddi informazzjoni. Semmejna l-empatija, tament l-empatija naħseb importanti fit-tnejn. Kemm fid-direzzjoni spiritwali one to one, l-empatija ovvja hija importanti. Però anke fil-klassità. Jien meta xi ħadd isaqsi domanda, dejjem nipprova npoġġi lili nifsi fiż-żarbun tal-istudent. U jis ninsaqsi bejnu bejn ruħi għalfejn qed isaqsi din id-domanda. Isu x'hemm f'moħħa, x'hemm f'qalba, x'inhi tfittex? Nipprova nagħmel hekk jiena. Għax id-domanda qatt mi jien naf. Domanda stupida, dejjem hemm tiftix, u dik naħseb jiena li importanti li narafa. Tament mbagħad fuq livell ta' tament jiena bniedem ta' fidi, fuq livell ta' fidi dawn iż-żewġ dinjiet jintrabtu flimkien għaliex fit-tnejn li huma nara filli l-persuni qegħdin f'mixja kull persuna, unika, personali kif ngħidu, u qed nimxu flimkien, ġvien qed nakkumpanja. U naturalment l-għan issa kull persuna għatomen bil-mixja tagħha jiena naħseb li huwa Alla issa kif fil-ħajja ta' kull persuna dika ma nistax nidħol fija jew niġġudika għal raġunijiet li jedna, però nara illi qed nagħmlu dan kull fejn inkunu. U naturalment il-fatt norbat ma l-ewwel domanda, il-fatt li aħna fraġli jfisser illi l-persuni jiżbaljaw. U jiġifieri nżbalja jien, jiżbalja ħadd ieħor, imma naħseb l-għan tagħna li mhuwiex il-barra minna nfusna imma f'ċertu sens huwa intimu, preżenti b'mod intimu għal kull bniedem, jiena jidher li huwa Alla.
Grazzi ħafna Fader Mark. L-aħħar mistoqsija ukoll ftit personali imma aktar light, tistax tissuġġerilna xi ktieb li lilek influwenzat influwenzak fil-mod ta' kif tħares lejn il-mistoqsija xi tfisser tkun bniedem.
najdlek il-verità, ħaj kolli naħseb issa. Hemm diversi kodba illi huma tajbin ħafna, jiġifieri hekk fuq hemm ktieb li jismu Exploring Personhood ta' xi ħadd Torkja. Hemm ktieb ieħor fuq Human Nature li huwa jisu preżentazzjoni storika ta' Roger Trigg. Naturalment hemm ix-xogħol ta' Karol Wojtyła, jiġifieri dak li sar Giovanni Paolo Tini, illi huwa fuq il-persuna. Kiet jiġifieri u konċentra x-xogħol kollu tiegħu dwar il-persuna. Allura dak kien naħseb huwa interessanti. Hemm ukoll xogħol ta' xi ħadd Crosby, unjomu Crosby, illi jitkellem ukoll fuq personhood u jitkellem fuq diversi aspetti morali, ma fis-sens anki ta' tiftixa tajjeb, eċetera. U naturalment hemm ix-xogħlijiet ta' fenomenoloġi illi inti naturalment taf bihom minn Max Scheler ta' sa' Dietrich von Hildebrand sa' Michel Henry. Jiġifieri hemm diversi xogħlijiet li huma tajbin ħafna fil-fema tiegħi u jagħtu ħafna dawl fuq aspetti differenti.
Grazzi ħafna Fader Mark. Ġena fit-tmiem għal dan il-programm. Tfisserkom bniedem, kellna magħna l-Fader Mark li ddiskutejna x'inhi l-persuna u temi bħal l-aċċidja u l-empatija. Aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla fuq il-programm tagħna x'tfisser tkun bniedem. Grazie.